Takk fyrir,
fundarstjóri.
Herra samkoma. Hérna, ég nú skrifaður hérna fyrir samantekt og lokaorðum og ég held að ég skauti hratt yfir samantektina. Það hérna bæði að málþingi hefur verið mjög skemmtilegt, erindin hvert eru skemmtilegur og fróðlegra og það væri nú eina bara til þess að menga það að fara að fá einhvern pólitíkur til þess að endur orða það. En ég ítreka eiginlega taka undir orð Sæmundar að þetta allt of stutt, þetta svo mikið ævintýri að það alltaf að kafa dýpra og dýpra í það. Eins og við þekkjum með önnur ævintýri, ef það nú skemmtilegt, þá byrja maður að spyrja næstu spurningar. Var dvergurinn í gulubuxum? Hvítu, af hverju var hann með rauðan hatt og svo framvegis. Þannig að það var nú aldeilis við þetta ævintýri og ég held að við eigum eftir að vera kafa í það og jafnvel af enn meiri ákafa eftir því sem á líður. Og ég vil nú sérstaklega benda fólki á margar bækur sem hafa verið skrifaðar kvikmyndir og fleiri eins og nefnt hefur verið en bók Helga er mjög einhver svo skemmtilegasta lýsing sem að ég hef lesið líka á þessari upplifun okkar þeirra sem að lifðu þennan tíma og upplifun okkar á mótinu. Þegar maður hugsar þetta mót þá sjáum við þetta alltaf fyrir okkur þessa tvo póla. Bobby Fischer, Boris Spassky, Sjettilmanninn, Hrókagekkinn, Snillinginn, Sovjetríkinn, Bandaríkinn, þetta er svona saga baráttu tveggja heima. En þetta er líka saga, ég vil kannski bæta þriðja karakterinn þannig inn sem er Ísland og Íslands samfélag. Ísland var ungt lýðveldi og við vorum hérna dálítið tínd og einmanna upp í Atlantshafinu þangað til að skákeinvígið í raun og veru kemur okkur á kortið. Það má segja að við höfum verið svona eins og krakki í samfélagi þjóðana þangað til að koma skákeinvíginu þá höfum við svona aðeins fengið að koma út í heiminn og kynna okkur. Við verið svona eins konar ferming og við höfum þá kannski útskrifaðast úr einhverjum skóla þegar að Gorbatsjóf og Reagan kom og hefrið okkur hérna. Þannig að þetta er auðvitað stór viðburður í íslensku lífi og ekki bara skáklífi, auðvitað heldur bara íslenska, hennar íslensku sjálfstæðu þjóðar, skulum við segja, og það er mjög mikilvægt að halda þessu á lofti og kafa, halda þessu ævintýri í gangandi. Ég vil taka undir orð Kjartans sem að stýrði starfsfólknum sem að stóða að þessum undirbúningi. Þetta var mjög skemmtilegt og gott starf hjá okkur, samstarfi við skákhreyfinguna. Ég vil taka fram bæði Skáksamband Íslands, Skákakademíuna og ekki síður skákfélögin í Reykjavík sem eru mjög mikilvægur þáttur af skákstarfi og skákuppbyldi. Og þetta verður bara hert okkur, held ég, í því er vissu að það þurfum við að halda einvíðin og minningu einvíðis eins á lofti og þarf að skoða leiði til þess. Auk þess vildi ég fagna sérstaklega orðum menntamálaráðherra hérna áðan mikilvægi skákkennslu, skákuppbyldis og hvað skákin er í raun og veru göfgandi íþrótt, göfgandi ég vil kalla það fag eða svona einbeitingartæki og fagna orðum hennar að íta undir skákkennslu og æskunar. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég ætla að hleypa ykkur í kaffi og með því skils mér hérna og þakka kærlega fyrir frábært málþing og minni síðan á náttúrulega afmælis skákmót aldarinnar sem er að hefja sem hann er á gólfi og það að gera að kíkja á það líka. En bara takk fyrir í dag, kærlega, fyrir komuna.